Kemudian terakhir pada yang sekarang adalah mereka orang Khawarij mengkafirkan orang yang menyelisihi mereka. Orang yang tidak sama dengan mereka dari kalangan Khawarij oleh mereka dihukumi kafir. Orang Syiah juga begitu, Pak. Orang yang tidak Syiah itu adalah kafir. Nah, di sini disebutkan Ammar Rafidatu fakama kafara sa'ir sahabah. Orang Rafidah itu sebagaimana mereka mengkafirkan sahabat, wa za'amu annahum murtaddin, bahwa sahabat itu disebut dihukum oleh mereka adalah murtad kecuali ada beberapa orang. Nah, itu adalah kilahuma kufran sa'ir muslimin wa ummatin. Begitu juga bahwa selain mereka seluruh kaum muslimin itu dikufurkan, dikafirkan oleh orang Rafidah. Dan ini mirip dengan apa yang disikapi oleh orang Khawarij, di mana Khawarij itu mengkafirkan sebagian para sahabat karena sebab apa? Menerima perdamaian yang terjadi pada waktu kekhilafahan Ali bin Abi Thalib. Kemudian orang Khawarij mengkafirkan orang yang berbuat dosa besar, mengkafirkan orang yang menyelisihi mereka. Jadi perang sekali ini adalah perkara yang menjadi rumus-rumus, menjadi identitas-identitas yang harus kita ketahui, bahwa bayangkan dari kalangan Ahlul Kitab, Yahudi, Nasrani, Syiah sama atau mirip. Dari kalangan musyrikin, Majusi dan musyrikin sama. Dengan sekte mirip dengan Khawarij. Nah, oleh karena itu pada sekalian kita harus ketahui ini bukan urusan kecil, urusan selamat dan selaka. Ini adalah urusan yang berkaitan dengan akidah. Ini urusan yang tidak ada kaitan dengan urusan sekedar misalnya kita kalau mau sujud dalam sholat itu adalah lutut dulu atau tangan dulu. Kita kalau dari berdiri mau sujud, betul tidak? Ada yang berselisih, lutut dulu apa tangan dulu, betul tidak? Ini lebih parah dari itu, Pak. Jadi kalau urusan itu semestinya kita saling mengerti kalau ada terjadi perselisihan. Tapi kalau urusan ini, Pak, ini bukan urusan ijtihad, tapi ini urusan akidah yang berkonsekuensi pada sampai tadi disebutkan penghalalan darah, penghalalan harta dan seterusnya. Oleh karena itu, para jemaah sekalian, kalau mungkin para jemaah sekalian melihat perilaku orang-orang yang Nusairiyah di Suriah ketika mereka menyiksa Ahlus Sunnah di Suriah, waduh, sampai di sini disebutkan orang Yahudi saja enggak begitu-begitu amat karena kejamnya. Dan para jemaah sekalian, tentu beda, tetapi intinya adalah ada ta'awun, ada tolong-menolong antara Isna Asyariyah, Ja'fariyah atau Imamiyah dengan Nusairiyah di sana. Oleh karena itu, para jemaah sekalian, ini yang harus kita ketahui, harus kita waspadai. Sebenarnya ada pernyataan fatwa, tetapi waktu kita sudah cukup. Oleh karena itu, mudah-mudahan barangkali padat ya beberapa poin ini bisa memberikan kepada kita suatu pengetahuan bahwa ini poin-poin yang rawan, yang sensitif, yang strategis bertalian dengan samanya Syiah dengan Yahudi, Nasrani, Majusi termasuk Khawarij. Mudah-mudahan Allah senantiasa tetapkan kita dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ditetapkan dalam sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita menjadi orang yang cinta kepada para sahabat Rasulullah, kepada para keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita juga ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa di atas sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dengan meninggalkan dunia yang fana ini. Demikian saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan satu dua pertanyaan barangkali kalau ada.
Sebetulnya Ali itu kan sahabat Nabi.
Betul.
Itu mesti pengikut Nabi yang tanpa sebenarnya yang nyeleweng lah gitu. Kenapa dia mau dikhususkan oleh kaum Syiah? Seolah-olah Ali tidak pernah menolak gitu ya. Yang kedua di Indonesia saya kira Syiah mulai. Artinya di Sampang yang bentrok. Sekarang sudah suruh pulang, suruh damai. Berarti damai itu antara orang benar sama orang. Inilah sekarang pemerintah Indonesia juga bertanggung jawab kepada
perkembangan. Ya. Tentang yang pertama, nanti kita akan buktikan bahwa Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu justru malah murka kepada orang yang mengkultuskan beliau. Bahkan mengejar seperti pencetusnya namanya Abdullah bin Sabah. Kan dia yang merintis terjadinya itu. Kejar-kejar. Nah, jadi nanti kita akan bawakan perkataan itu jika sudah kita masuk pada bahasan. Jadi Imam Ali atau Ali atau Khalifah Ali radhiyallahu anhu sudah melakukan itu, tapi tadi terus menjalar karena memang orang yang lemah imannya adalah mudah untuk menyerap perkara-perkara yang tidak benar atau sifatnya hanya sekedar emosional. Yang sesungguhnya boleh diingat Pak bahwa sebenarnya Syiah atau Rafidho ini pada akhirnya kembali ke urusan ras. Nanti bisa kita buktikan ya di beberapa kajian berikutnya. Jadi ras Parsia ya. Bentar dulu Pak. Ya itu yang pertama Pak. Kedua adalah tadi berarti begitu dipulangkan berarti damai, berarti benar dengan benar. Dan itu adalah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan hidayah kepada para pemegang pemutus perkara bahwa kalau salah itu harus katakan salah. Kalau benar itu harus katakan benar, kan kita berdoa, betul tidak? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba' wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang hak itu hak dan berikan kepada kami kemampuan untuk mengikuti al-haq itu. Ya Allah, berikan kepada kami penglihatan bahwa yang batil itu batil dan beri kemampuan kepada kami untuk menjauhi yang batil itu. Mudah-mudahan doa ini kemudian Allah limpahkan pada orang yang memegang keputusan itu. Karena apa? Bagaimana tadi kita dengar? Kita dengar dan itu kalau mungkin yang muda-muda terutama bisa melihatnya di dunia maya. Azan mereka beda, sholat mereka beda, wudhu mereka beda, dan itu sudah di Indonesia. Nah, kalau yang bapak-bapak barangkali mungkin sudah paling cucunya yang buka, paling lihat, betul tidak? Tetapi itu adalah nyata. Jadi ketika didamaikan antara hak dan batil, itu malah dilarang. Kata Allah SWT, وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. Jangan kamu campur adukan yang hak dan batil. Tadi saya katakan bahwa masalahnya jangan bawa bendera Islam. Itu saja. Kalau tidak membawa bendera Islam, mungkin lain lagi. Tapi ini bendera Islam, jadi ada namanya penodaan di situ. Penodaan agama, gitu kan? Yang kita tidak bisa terima semua, gitu. Tidak semuanya tidak bisa terima. Oleh karena itu, ini adalah kesalahan sebetulnya. Itu bisa jadi bagian dari pembenaran terhadap kebatilan, dan itu akan berisiko pendidikan buruk kepada generasi yang akan datang. Dan ini para sekalian, kewajiban kita adalah melindungi diri kita, keluarga kita, dan jangan diam, beritahu bahwa ini adalah bagian dari bahaya yang sudah mulai didukung, dan ini adalah kita bermohon kepada Allah. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Tadi saya kurang sependapat dengan Pak Ustaz bahwa di Indonesia ini mayoritas Islam. Nah, di situ faktual dan fenomena yang ada akhirnya kualitasnya.
Oh, kualitasnya.
Kualitasnya yang dilihat oleh para ulama. Jangan itu. Indonesia mayoritas Islam, bukan Pak. Saya kurang sependapat.
Iya.
Kenapa saya bilang? Contoh yang Bapak jelaskan tadi, fenomena yang ada. Seperti bumi dikali, diumatkan di kanan kubah, dipegang kubahnya itu Pak.
Betul.
Jadi umat Islam ini pada umumnya ikut-ikutan termasuk saya. Kalau kita memang tidak berbeda, nah situ. Yang kedua Pak, yang jelas Rasulullah apabila saya tidak ada Quran dan hadis kan yang saya dengarkan, tapi kenapa masih banyak yang melenceng? Karena apa? Sebetulnya Pak tadi para ustaz ulama tidak berani mengatakan yang hak-hak yang matur-matur. Terima kasih Pak.
Ya. Saya katakan mayoritas karena memang asumsi orang mayoritas Indonesia ini katanya mayoritas, bahkan dulunya disebutnya 99%, kan begitu Pak ya, tidak? Statistiknya kan begitu Pak ya. Kalau katanya sekarang 87%. Kalau saja misalnya kita luruskan 240 juta manusia, lalu kalau katanya adalah muslimunya 80%, maka berarti berapa? 180 sila itulah, betul ya? Sekian ratus, Masya Allah, mendekati 200 juta itu kaum muslimin semua berdasarkan hitungan itu Pak. Ya itu yang ada dalam opini. Kalau kita bicara kepada kualitas, ya memang kualitas itu sulit ngukurnya. Artinya adalah kita ngukurnya dari yang tadi saya katakan bahwa hari kita sudah kalah. Hari Ahad menjadi hari Minggu kebaktian. Tanggalan, tanggalnya cilik, yang besarnya adalah Masehi. Jumat harusnya kita, bukan libur sebetulnya. Ada waktu kalau libur itu maksudnya adalah bahwa istirahat mungkin, tapi kalau libur kosong dari kegiatan kan tidak ada dalam Islam, karena waktu itu harus produktif dalam Islam, betul tidak? Tetapi maksudnya hari Jumat itu hari ibadah, karena dia adalah hari di mana ada ajaran tertentu. Tapi kan tidak juga, hari Jumat sama, bahkan disebutnya hari padat, tak karena hari weekend. Kalau sudah hari Jumat itu sebelum waktunya keluar, sudah pada keluar, sehingga di mana-mana jadi macet karena buru-buru pengen pulang, pengen keluar kota dan seterusnya. Harusnya sebetulnya hari itu baca surat Al-Kahfi, ba'da sholat asar itu doa, ya tidak, sampai dengan maghrib itu mustajab. Tapi kan kita sibuk semua, betul tidak? Jadi itu Pak, jadi kalau dari kualitas kita memang bisa mengatakan, ada orang mengatakan bahwa mengislamkan orang Islam, karena ada kata-kata itu, artinya adalah bahwa ini menunjukkan sebetulnya tanggung jawab kita bersama, bahwa kita harus beraktivitas seperti itu. Dan ini jangan Pak Ustadz saja, karena Pak Ustadz berapa orang, betul tidak? Kalau dibandingkan dengan kaum musliminnya, maka dari itu kajian kita itu harus berkualitas dan kemudian bantu untuk menebar sehingga membantu ekspansinya.
Setelah ini Pak Ustadz, karena kita ini indikatornya asal dia itu rajin ibadah, jadi di generalisir dia adalah orang Islam. Nah itu yang saya kurang sebenarnya, karena apa Pak? Saya ini juga baru balik ke Islam Pak. Kenapa saya katakan demikian? Di situ kan sudah jelas Bapak, seorang beriman itu, ya kan, karena ada nur dan cahaya, pandangan sikap hidup dengan Al-Quran dan Hadis, itulah orang beriman. Pelakunya mukmin, bukan mukmin ini.
Ya.
Jangan dibilang Islam aja, Pak. Makasih Pak.
Ya. Ya, saya kira tidak perlu tanggapi. Jadi itu tanggung jawab kita, bahwa hendaknya kita selalu respect untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas kita. Karena itu kalau kita bisa lakukan, kajian itu bukan mengikuti selera, tapi kajian itu harus ditetapkan melalui satu kajian yang runtut, sistematis, sehingga dia membentuk satu keyakinan yang membentuk paham Islam yang sempurna. Tidak hanya sekedar ada kasus ini jadi begitu. Jadi demikian. Cukup? Ya. Nyalakan.
Masalah libur hari Jumat dan hari Minggu. Ini pikiran saya. Lebih cocok libur hari Minggu. Kenapa? Di Arab Saudi sendiri kalau hari Jumat libur itu, Pak. Mereka mengatakan hari Jumat. Jadi saya kita hari Minggu ini. Jadi kalau pendapat saya pribadi, lebih cocok libur hari Minggu. Hari Jumat kita sholat Jumat, ya, dan ibadah. Tapi kalau libur hari Jumat, condong orang-orang Muslim berlibur ke tepi pantai dan macam-macam lah. Yang tidak wajar.
Yeah.
Jadi kalau pendapat pribadi saya,
yeah,
lebih cocok libur hari Minggu daripada hari Jumat.
Yeah.
Kalau hari Jumat, itulah kejadian di Arab Saudi. Kita lihat di media, nah, itu mereka menggunakan hari Jumat itu berpesta pora.
Yeah. Kita bukan sedang musyawarah. Libur kita Jumat atau Ahad, gitu kan? Jadi tidak sedang bicara itu. Yang jelas kalau kembali kepada kualitas bahwa kalau kaum muslimnya mengerti bahwa Jumat itu kan hari ibadah, betul tidak? Masa ke pantai. Jadi kembali ke kualitas tadi lagi, dia akan menggunakan Jumat itu dari mulai pagi, mandinya sepagi mungkin, datang ke masjid sepagi mungkin, sehingga dapat unta kan Pak. Kalau sekarang telur aja nggak dapat, khotib sudah innal hamdalillah baru muncul ke pintu, itu sudah ditutup sama malaikat catatannya. Itu antara malaikat itu kembali kepada kualitas. Dan kalaupun saya jawab iya, hari Jumat juga begitu sama. Hari Jumat itu adalah tetap mereka sibuk bekerja, tidak optimal dalam beribadah, bahkan bermacet-macet di jalanan. Jadi yang harus jadi pemikiran kita bukan hari ini dan besok, adalah bahwa kualitas dululah kita tingkatkan Islamnya, itu akan kaum muslimin merasa butuh sendiri terhadap syariat Islam. Pada zaman Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah, ketika mereka itu adalah ditawarkan apa yang namanya hukum Allah SWT, begitu datang di Madinah sudah tinggal telan-telan aja Pak, tidak ada nawar-nawar. Tapi ketika di Mekah, wah kan masyarakatnya masih banyak yang menolak tentang Islam. Tapi begitu hijrah ke Madinah, tidak ada Pak yang menolak syariat Islam. Semuanya sudah siap, bahkan membela syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini kaum muslimin hitungannya mayoritas, tapi fasenya jangan-jangan fase Mekah nih. Ya tidak. Jadi ini yang harus gimana mengkolaborasinya sehingga ini tidak bisa kecuali harus tanggung jawab kita bersama. Harus yang sudah sadar tentu harus mengekspan kesadaran itu sehingga lebih baik lagi. Cukup permisi untuk malam hari ini. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semua di dalam keselamatan di dunia dan keselamatan di hari akhir. Sebagaimana Allah kumpulkan di majelis ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.